sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokumi, 14h30 na Washington DC, 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville, pe 21h30 na Bunia, pe Bisika Binso na Ngambo ya Est. Ya ekolo Congo démocratique sanga moki lelo na la voix de l'Amérique de Voice of America ezali bongo en direct ya Washington DC pokwa ila mu pe boye ibula mona bino banso na basango na biso na Lingala Fatuma Kala la Limasi na Shang bazali bongo onzela masini na lisalisi ya Edi Isango sanga moki lelo e pesa meli bino na Marius Muhunga boka basango to meli bino omukolo mwalelo. Bafandi ba quartier Mabasela na Oisha na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu bakimi bandako na bango sima bitumba kati na ba mai mai na ba FARDC
losenga na ba force négatif wana na bandeko na biso ba mai mai wana olieba kobeta FARDC bakende kobeta nde munguna à travers FARDC na police.
Toko kende na pointe noire et paywa pimbongwana ya climat au molongo mobimba mozali ko sala ete mvula ekoki ko beta lisusu mingite na etuka eyi.
Donc la saison de pluie de moton tout azo sala makasi na epote ya lona a récolter. Mais sauf que vraiment mbulo yotozo monango compliqué to comprendre lisusu te est-ce que ça saison sèche ou bien saison de pluie.
Et hello Maria Goretti ya bilenge basi na ville ya Bandundu ezu esika misa tuna championnat ya interscolaire ya FIFA ya Lisano ya Ndembo eye uti ko sila na ngomba Kinshasa.
Bana babeti bale kitoko ya gouvernement a sala ki o akoka o sala les enfants étaient bien là kolia tout ça tout c'était pris en charge par eux même le billet de retour tout ça.
Tala masolo kitoko tobombeli bino o mokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na bolaina sima mwangonga moke bobosa na pete ete lelo tozali mokolo mwayambo ezali mokolo moye tolandaka masolo na biso na kombo ya Etando na Edi Isango kasi sika tolanda naino basango na biso na mokuse eyepesameli biso na Edi Isango.
Boyoka nisambu busalami kati na ikolo Congo Democratique na Turquie na mobembo président Recep Tayyip Erdogan na sali la Kinshasa utomo kolomo mposo ezali mingi na maimatali bukingi na kita boyoka ni mosusu botali botungi bwa centre ya finance na Kinshasa ba infrastructure pe transport fluvial na ebali ya Congo na Lingala pe biluki na yango lelo ministre ya ikolo Congo Democratique ya urbanisme pe mokokani waye ya Turquie ba taki pululu ya bobandi misala ya centre ya finance ya Kinshasa mokonji ya Turquie asakuli na compte Twitter na ye ete elongo na mokukani waye ya ikolo Congo Democratique Felix Tshisekedi bandini koyikisa makasi mokano mwakokulisa boyokani kati na bikolo mibale Recep Tayyip Erdogan a PCP na bana ba ikolo Congo Democratique mangole ma COVID-19 million zomi na mitano mokondi ya Turquie ya lobby ete Turquie e kolisi pene na mbala mibale mumbongo na Afrika moye mozalaki na kolika dolar million tukumisato na ndambo alaki kokumisa yango na dolar million kama mibale na ndambo ako kende na Senegal pe na Guinée sima na Kinshasa. Koleka bato motoba bakufi na bokwe isami ya mabele bolandaki mpela ekasi lobi mokolo mwaye yinga na Bukavu ingumba mokonzi ya Sud Kivu baneyi kati na bango bazali bayili bota moko bazalaki kuvanda na kartye ya Nyalukemba pe babale basusu bazalaki na kartye Panzi. Boato tomato etambolaka na moteur na motango ya kamami bali na tuku sambo etikami na bokangami na Uganda esika ezalaki uto mibu mitano sango yango epesami na federation ya bakomite ya bapesheur individuel ya lac Edouard Fekopel Matomango matika matio mokolo mwamita no pe yamposo poso mibani mileki Uganda etika ki balobi mbisi bazalaka na ekolo Kongo demokratika baye bakangamaki oboloko ya kasisi na Uganda ezali sima na buyuka ndikati na mbula matari ya bikolo mibali mampingama Uganda makangaka mingi balobi mbisi baye ekolo Kongo demokratika baye bazwamaka kulikandelo ya mboka na kati na lac Edouard. Jean-Marc Kabunda, premier vice-président ya Assemblée nationale la Oyo Abengana Maki na UDPS Mikolo Mileki Lingomba Azalaki Bongo président intérimaire Asali Mobembo na Angleterre pona lisali si na mpasi na Ebolongo na mokanda a Komaki Jean-Marc Kabunda a pamelaki ba konzi ya mboka na kopekisa ye bonsomi ya kubima omboka nzokande na mokanda président ya Assemblée nationale a komelie pona kopesa yindingi sa kusala mubimbo Jean-Marc Kabunda apekisami na kuluba esengeli avanda kinya misala miambula matari ni bandi masolo inyaboyokani na group Fleurette ya Dan Gertler po ezongi sela RDC makoki mayango mama keli pepe tololo ekolo Kongo demokratika ekukuka kuzungela makoki mapene miliara mibali ya badolara bayi societe civile mingi penza Kongo ezali ya kote kate balobi ezali malamu kasi misala miango misengeli mikindi misika pote mbuma ebotama. President Félix Tshisekedi yayambaki na masolo mokambi ya FIFA Gianni Infantino na ya kafa Patrice Motsepe na Kinshasa lobi pona premier championnat interscolaire et outil ko betama na ingoma mokonja ekolo Kongo demokratika omokolo mwamposo pe ya eyenga eleki bakutana ke lisusu mubumu leki opona kobongisa bosalami na yango. Ethiopie ebandi uto lobi kobimisa loteliki na barrage ya monene etongami na ebale ya Nil Bleu atako Egypte na Sudan bazali koboya yango. Ministre ya yambo ya Ethiopie alobi ebale ekobi kotiola na Sudan pe na Egypte bomo mesano pe Sudan ezali atana makanisi ya kosala Egypte na Sudan mabemo kote. Joe Biden andimi kokutana na Vladimir Poutine na Moscou soki Russi ekotisi mampinga mayango te na Ukraine elobi Maison Blanche.
Merci mingi Edi Sango pona ba sango na biso na mukuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Mbongwana ya klima o molongo mobimba mozali kosala ete mvula ekomi kobeta na pasi na Pointe Noire na Congo Brazzaville tona ndabulai uto Pointe Noire na Florent Onoboao
uta sanza ya zumi na mokolo mobumo leki mbula yokote mobeta mi lisusu o etuka Pointe Noire bilunge kobuta badenge tuku ibale na mitano kino tuku isato na motoba pe moto makasi mokosua na nzoto o eleko eye ya bambula Yangonde, etambo liwuta basanja misato koleka. Pasi lwa bobeta mibambula, biye nguma matumba Pointe Noire ezali tango isusu, na pui ya mbongwa maya klima eyo ezali kokoti sa nungu nungu, obite mibiyike biya misala kasipe bumo yibwa ba Pointe Noire.
We, namoni yango nakanisi ali mbongwa maya tango. O bino mbongwa lukakati a changement klimatiki. Tango nani biso to alaki ba saison alaki ko banda le 15 au 15 ngadi ndaka lokola le 15 décembre le saison biso to benga ka mwanga e bandaka ti to kenati le 15 mars le 15 mars au 15 mai to benga ka petite saison 7 to benga ka ngo nzobolo mena le 15 mai au 15 septembre c'est la grande saison sèche. Le 15 septembre au 15 décembre, nous avons la grande saison de pluie. Mais nous avons dit que nous avons mis Oyo, nous avons dit que Tango avons mis Oyo et Baninga. Tango ya Bamvula et nous avons mis Oyo. Tango ya Bamoy et nous avons mis Oyo. Nous avons mis Oyo vraiment et nous avons mis Oyo sur le moyen.
Baye Bakobi qui l'a kana Mosala moua ma belle, Nandakisa ya Baloni, Bazali ko Tanga Mokolo Moko Sima ya Moussousou, Mbeba Lua Bilona na Bango. likambo liango ezali kotia panzi likolo penza.
Papa vrai ko impacté parce que vraiment to kokate. Ndenge kaka yemo konsamba kabola. Ezana saison sèche na saison de pluie. Donc na saison de pluie nde moto ntu azo sala makasi na epote alona a récolter. Mais sauf que vraiment mbulo yo tozo monango compliqué. To comprendre le sousouté, est-ce que ezana saison sèche ou bien saison de pluie? Vraiment ils ont impacté ma casse na ba faire na biso biloko ezo kawuka mayate ba mai oyo ezali ezo taré do ezo kawuka donc du coup toko kate ah biloko ezo beba et puis donc même na moi bisika wana ya laki mai mayeke déjà biso na katse bilanga to lobake engrais ali bosse zande mai donc ceux qui ont apporté na yatal no loni ata ba hectare ceux qui mai zate oko récolter pe bien té donc même ba récolte ya vraiment médiocre.
Mbongo ma ya klima li zali na motu ya te, bambula matadi bia bikolo basengili kukuwa likambuli ango na alima penza na china ya kubate labo moibwa batu omolongo. Firon, unwabuo, kontnoa, vewa.
Na kishasa kuliko na davewa Lingala na 90.5. Na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Bafandi ba quartier Mabasela na Oisha na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu bakimi banda kuna bango sima basimba mandoki ya lingomba ya Mai Mai kosala bitumba na camp ya Mampinga ya Ekolo Congo démocratique na kombo ya Pumuziko tonanda bolayuto Beni na Erikas Mwisi.
Mpona Nicolas Kikuku bourgmestre ya commune rurale ya Oisha yango epesa ki bobangi mingi lelo na Oicha. Tulanda Nicolas Kikuku.
Pour ceux qui ne le savent pas, et nous avons eu l'information à partir d'hier.
Pona bayeba ebite tuzwa ki basango uto lobi etezali na bilege bayeba monani kozala ba mai mai bakopunza kambi ya Mapinga Ekolo Congo démocratique na Pumuziko. Yango etike kete bafandi bakwa kukima moyi mobimba utotongo ya lelo. Yango etungisa kibiso mingi pe bafandi. Kuna na Pumuziko mingi kati ya bafandi bakata kabilanga pona kopika.
Qui se débrouille tasoape a faisant leur survie à partir de leur champ.
Nicolas Kikuku a biangi bilenge kokota na Mapinga Maikolo Congo démocratique mpe na Pulusu.
Ce n'est pas vraiment bon, nous décourageons.
Ezali penza ya motu ya te, tozali penza kopamela yango. Biso tosengi na Mapinga Ekolo Congo démocratique kosunga kosala makasi pona kimia ekwa kokota oetando eye bati ape loboko likolo ya bilenge bayeba tungisaki mboka Oicha lelo. Bilenge bakoka kokota okati ya Mapinga Ekolo Congo démocratique pe bayi Pulusu kasi kotungisa baninga babangote Ekolo Congo démocratique et singi kimbia.
C'est aussi notre sensibilisation s'il faut la faire.
Moïse Malikidogo ya société civile a pameli mambi maye. Tuyoka Moïse Malikidogo.
Drosenga na ba force négatif wana na bandeko na biso ba maimai wana olieba kobeta FRDC bakende kobeta nde munguna à travers FRDC na police donc ba se joindre kuna ba ke ba formation comme ça ba kobeta. Ça ne sera pas bien que olieba biso tout parce que l'ennemi commun entre biso FRDC et ça ADF. Donc biso tout tous on a posé to beta ADF assis là. Si ko ekozala bien te souke ba mai mai bake no beta arme na biso alors que bango ne bazo sala tupo ba beta munguna wana. Donc nous condamnons, mais au même moment nous demandons à nos amis patriotes maimai vraiment batika eloko wana, s'il vous plaît ba yoka biso, parce que biso to senga ta que c'était civil bande ko na biso wana
tango ya bitumba kati na ba maimai baye mpe mapinga ekolo Congo démocratique mingi ya bafandi bazalaki kokima uta ingumba beni. Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Merci mingi Erikas Mwisi. Championnat interscolaire ya FIFA ya lisano ya ndembo utiko sila na ville ya Bandundu na etuka ya Kwilu etelo Maria Goretti ya bilenge basi ezu esika misato na championnat eyi. Désiré Tankoui a tunaki mituna na coach na bango Thierry Binia Mutimbo tolanda bango.
Awa na libandeli ya sanza ya mibale ya mubu oyo tozali na yango lisano ya ndembo esalamaki na mboka Kinshasa. Milulu oyo ezalaki na mokambami ya FIFA, Federation Internationale de Football Association. Bana oyo bazali na se ya 18 ans ya mbotama ya baetelo ya RDC Mobimba bazalaki kuna. Na Bandundu, coach Thierry Binia Mutombo akendaki komema bana ya lise Maria Goretti Institut Mosala pe Institut de Kesa, Oyo Babengi na Mukose Moski.
Bon, championnat Oyo FIFA organisaki par billet ya gouvernement national, puisque Sengele ki basala tournoi interscolaire na niveau africain. Mais avant tout, comme na niveau africain, fallait na nous national et salema. Yangwana, lycée Maria Goretti azalai représenté na Moski. Bon, ambiance azalai kitoko, bana babeti bale kitoko, gouvernement azalaki o. À Kokaosala, les enfants étaient bien là, Kolia, tout ça, tout s'était pris en charge par eux, même le billet de retour, tout ça. Banaba s'est retrouvé, des échanges de téléphones, des relations réciproques, puisque toutes les provinces basalaki ensemble. C'est l'éducation physique qui est à la base, il y a sport scolaire. Mais entre-temps, comme on n'a pas un spécialiste, on a FIFA Sengaki qui est une formation pour les professeurs au basalaki, on a envie que Herba Gozonga, Bakoki, ko sala restitution po bazwa relève comme des experts en éducation physique pour rayonner cette discipline. En principe, cette expérience est pour 3 ans qu'on veut expérimenter au Congo. D'ailleurs, phase finale internationale, les obetamana RDC, les 18 ya mois oyo. Équipe ezalaki champion, équipe ya Maniema, bangonde bako beta, ba représenter RDC. Restitution, toko sala naba, professeur ya éducation physique ainsi que des professeurs chargé de sport.
Vous allez sportif, vous allez professeur d'éducation physique, vous allez appeler bah, professeur monsieur d'éducation physique, mais vous allez en qualité d'éducateur physique ou bien en qualité d'entraîneur.
Nakeneki comme d'abord coach, puisque c'est moi qui ai préparé l'équipe na côté préparation physique, tant que technique et tactique, avec concours d'un petit là qui était à côté de moi. Arrivé là-bas, Herba Sengi cette formation, et comme tout ça là déjà, formation Liboso, d'éteindre Herba Moninga, directeur technique national. Il dit, c'est très important. C'est un inspecteur. Comme on a retenu le professeur, lui, en sa qualité d'inspecteur d'éducation physique, il a battu toujours le cas en collaboration, puisque nous recherchons que le sport au niveau scolaire est mat. Alors, ça peut entrer dans le niveau scolaire que par grâce à un cours à éducation physique, puisque l'éducation physique, c'est pas seulement la gymnastique. L'éducation physique, c'est une discipline. Mais dans quatre éducation physique, Ezana gymnastique, Ezana branche ya sport, loisirs, danse et jeux.
Merci Thierry. Désiré Tankoui, le Lakal la America.
Merci Mingi, Désiré Tankoui, Uto Mboka Bandundu, na etuka ya Kwilu. Vous allez kuna ndasanga mokililo, lelo tozali mokolo mwa lundi, lokola mikolo miso mia yambo to lundi, tolanda kama solo na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tolanda.
Etando ya Masano, Basango ya Masano, ya Mokili Mobimba, na VOA Lingala.
Na sango ya Masano ya lelo, tukulubela, moto ya Jeux Olympiques ya Beijing na Chine mbumami lobby pona masano masili awa na États-Unis na NBA lobby ezalaki mumikano mbengami All Star team ya LeBron James e ganyaki 163-160 team ya Kevin Durant tepe mazembe ekoyaki lobby na match ya mibale ya groupe C ya coupe ya Confédération Africaine 2-0 na Egypte liboso ya Al Masry tokolobela pe bobandi ya championnat ya volleyball na Kinshasa bokeyi lelo ya baléopard ya basketball na Sénégal na mimikano yambo na coupe du monde tokolobela pe sango esusu bulandi bulamu ya etando ya masano Milulu miangeli ngeli pe ya mwinda mesuki saki lubi ba Jeux Olympiques ya hiver ya Beijing na Chine si manabundungwami ya kafu kafu huto le 4 février Norvège nde ezui palata mingi koleka tukumi sato na sambo zomi na motoba ya wolo mwambe ya bronze pe zomi na misato ya palata ilandami na Allemagne na wolo zomi na mibale na Chine na wolo libwa États-Unis ezali na molongo ya minei na wolo mwambe na mbano tukumi bali na mitano mokondi ya Chine Xi Jinping a laki ete estikali na Chine kobeti sande coupe du monde ya football to ya lisano ya ndembo na makolo nzoka nde paralympique to mimekano ya baibazali na kokoso na nzoto ekubanda sima na mikolo zomi na moko na Beijing na Chine awa na États-Unis na NBA na basketball lobby za laki suka na mumekanimu bengami All Star team ya LeBron James elonga ki 163-160 team ya Kevin Durant pone yango to bengi Roger Muntu po alimbola balandi babiso
ba ekipe za laki mibale ekipe ya LeBron James na ekipe ya Kevin Durant ekipe ya LeBron James o e gagné bango ba lever ba fond pona ko salisa bana ba continuer ko kende kelasi $450,000 na match oyo ekipe ya Kevin Durant bango ba lever ba fond pona ko salisa bana baza ko kufa nzala $300,000 ba lever na match oyo
All Star ango penze za la nini pote moni yambo na match pe na ba mitan ba selmo ba spectacle ba jour ba isika biye biso zana ni penza nini
izali weekend moko NBA a organizaka na sanza ya mibale ba activité belé pona ko célébrer NBA ba saka ba activité belé ba exhibition ba bloc belé ba activité belé belé na weekend wana me esi la kande na match auto uti kota la si la ka toujours na All Star game ba activité pe ele kanake belé neti ba activité na na auto uti komona ba uti ko honorer na 75e anniversaire ya NBA ba uti ko honorer ba joueur et belé donc 50 joueurs oyo vraiment ba marka NBA entre autres tout moni Michael Jordan, Michael Jordan ayaki wana ba honoré Kobe Bryant, ba honoré bango et belé ba yaki place wana delo.
Tukundula ete mwana mboka Jonathan Kuminga oya petaka na Warriors azalaki pe na équipe ya LeBron James kasi a betite tina yebani penza te mwana mboka Jonathan Kuminga azali bongo moko na basani ba azali ko mata na kobeta malamu matundu mingi ngoje mtu na basketball kasi na ekolo Congo démocratique baléopard bazui lelon zela pona match bakobeta na balion ya tiranga ya Sénégal na mimekano yambo na coupe du monde valdo yamba yamba a pesi biso sango yango na bozindo
baléopard basketball ya mibali bazali bongo ko milengele pona kondongwa na omboka Sénégal kubanda le 25 kino le 27 ya sanza yetuzali na yango pona mimekano topé première fenêtre ya éliminatoire ya Coupe du monde 2023 ya basketball lelo lundi de bakozo anzela et pa iwapi bazali pona kokutana na Dakar pona mabongisi yeye elobi Jolo Longa oyo azali moko ya bakambi topé 4e vice président ya fédération ya basketball ya Congo mwana mboka Lolonga apesi pe lisusu makanisi nini bazali kokenda na yango kuna na Dakar
moral na bango eza bien po ba oti aussi sa ba compétition na bango na ba club na bango respectif bana moi revanche na katamute ma par rapport ya résultat au Pesaki na Afro Basket au tournoi qui na premier tour na pe perte ya président au Zulinga Suko to sala exploit potos à la qualifié pour la Coupe du monde pour les exploits dans Mboka pour Nembo et Bibia Léopard basketball vers masculin non ba ke nord beta Coupe du monde
et Sengeli Bongo kuzala makasi et pe kolonga Mboka lokola Egypte Sénégal pe Kenya et ezali na lisanga to pe groupe moko na Congo démocratique atako bazali ba adversaire ya makasi
Eza solo que groupe wana eza makasi tozana deuxième plus titré d'Afrique Égypte tozana Sénégal et Mboka mo pe basket et maki troisième na dernière Afro Basket malgré cela biso pe tozaya de selo a makasi donc tozami bali balera mabanga moto te ba mibali ko la biso et torobunda yango tozobanga na te torokena bunda poto sanyoso to remporter un maximum de victoires.
Kasi buma mesano mikakatano eye tali bongo misolo ezangite atako federation asali manso po ete baléopard makenda umboka Senegal.
Koko soto za nango a chaque fois to banda la compétition ezara po na mbonga gouvernement po ekwe na compte na biso. To za na pasi po to bunda la liboso po na apel to ke no bunda compte ba adversaire to banda la liboso en interne po na rozo ango. Mais sinon ez par rapport à cela fédération ez alternative po na ro surpasser koko so ana.
Isengeli ko eba ete musani to pe meneur na kombo ya Maxime Munanga eye akoma ko beta na mboka France akuzala na baléopard
na football TP Mazembe e kuisami lobby na Egypte 2-0 liboso ya Almasri sika Almasri ezi sika ya liboso na bilembo minei na groupe C ya coupe ya confédération ya CAF Mazembe nde ezali na bilembo misato auto ya oyo ya Congo Brazzaville nde ezali na libungu Toulouse ma na kokuisama na match ya mibale na Coton Sport FC ya Cameroun. Na volleyball lobinde championnat ya Kinshasa e zongela kisi mana kutindi kama huto COVID-19 e banda mingi na Valdo Yambayamba.
Na volleyball ya Kinshasa ya mbu e to sezon ya sika ye bandi bongo mokolo ya inga. Sima ba club koze la banda mikolo ya bele pona mokambi. Tope vice-president ya Evokin e sengela ki bongo championnat ya banda pona kusunga. Bama sanga ye izali na Coupe d'Afrique.
Chepti feza Coupe d'Afrique ba club ife bima, ifo ba prepare bien par rapport à match barobeta awa na entente na Kinshasa. En tout cas sikoyo a moins que ba konziba lo bandenge mususu mais le cola COVID et PMI le quoi moi ba diminuer ba restriction championnat aucun de très bien.
Kubeta ya championnat ezali bongo kusunga pona komona maye ya kobongisa liboso ya kobeta Coupe d'Afrique elobi mokambi tope entraîneur ya la loi.
En travaillant entraînement courir au sera ba match permettre surtout de détecter ba faute avant que nous quoi affronter championnat continental.
Bozongi ya championnat nde epesi esengo mingi na mianda anya musani ya ekipi ya la loi eye elonga ki 3-7-0, 25-7, 25-7, 25-17 ekipi ya la police na match ya yambo.
Nasepeli vraiment ke nde tuvande na bandaku tuzo sala ba entraînement individuel mais elika kaka ke non lelo ba lobana bino championnat lelo ezonga okaka bozela lobi kuna ozonga ezongi te bon le moment yango vraiment ezongi te vraiment nazana esema
mpona mokambi ya la loi. Équipe na ye ezali bongo na objectif ya kolonga lisusu championnat mobuye.
Tout continuer ko garder titre na biso parce que on a vu titre na logique de choses il faut à travailler encore plus pour à maintenir même titre quoi. Ce qui ou affaiblir pe bangona msupi wanga va travailler davantage ba battre yo pour gagner ba récupérer place.
Kasi sengeli bongo kozala makasi po ete kanoti njili pe azali na objectif ya kolonga championnat elobi makiese sima ya bango kolonga niu la loi 3-7-0, 25-13, 25-12, 25-20 na match ya mibale.
Premier match msi yango lelo me na moni mwa image ya bien ezali ti pe tokoma na fin ya bien ezali susu ebakisa objectif eza tobeta toganye tobima champion tokoyitika tinge deuxième tobimaki na coupe du congo tobimi deuxième mais tro objectif eza tobeta tobongisa barere na biso tobima champion.
Mpona mokolo ya yambo esengeli koyeba ete bilenge basi nde bapesaki nzela ya mobu tope saison ya sika ya championnat ya volleyball ya Kinshasa.
Itando ya masono na biso esuki awa totondi Valdo Yambayamba na kosonga biso na sango pe totondi baebanso bolondaki biso na limemia nyonso tukutana na edition na biso ekoya ya itando ya masano ezalaki wabino edi sango.
Merci mingi na Edi Isango po na masolo na biso etando ya masano po na baibandi biso po na mokolo mbala liboso lelo boyeba ete masolo na biso songa masano ezalaka mikolo miso mia yambo na masolo na biso sango ya mokili lelo songa mokili lelo ezalaka mikolo miso ko banda lundi kino vendredi a partir ya 18h ya Kinshasa, pe Brazzaville, pour l'édition à Liboso. 19h, na partie Est, c'est à Kolo Congo démocratique. Deuxième édition, na Bissouza Rabongo, na 20h30, il y a Kinshasa, pe Brazzaville. 21h30, na partie Est, il y a Kolo Congo démocratique. Beaucoup de colons d'abassant, on a Bissou, Missoussou, na site, na Bissou Internet, www.voalingala.com, pe Tosa, pe na page, na Bissou Facebook, ceux qui vous 8 mois, Ngonga, Okine, na Facebook. Beaucoup qui pe ko like, page, na Bissou Facebook, pe Twitter, na Bissou, VOA Lingala. Tokomi bongo na suka ya masolo oto meleki bino omukolo mwalelo. Basangona biso ya motuya ezalaki bongo bavandi ya quartier Mabasela na Oisha na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu bakimi bandako na bango sima bitumba kati na ba mai mai na bayi mampinga mabayi FARDC. Tokendaki bongo na pointe noire epai wapi mbongwana ya klima omulongo mobimba. Mozali kosala ete mvula ekomi kobeta na pasi na etuka eye. Ete elo Maria Goretti ya bilenge basi na ville ya Bandundu na province ya Kwilu ezwi esika misato na championnat ya interscolaire ya FIFA ya lisano ya ndembo eutaki kosila na engumba Kinshasa. Tondi bino botondi lokola bolandaki biso Fatuma Kalala alimasi na Shang bazalaki bongo onzela ya masini. Tupesi bino sango e na lisalisi ya Edi Isango. Kombo na ngai Marius Muhunga. Utika la malamu.